Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, što je u dnevniku između ostaloga zapisao Vedran Benić, dugogodišnji novinar iz Dubrovnika, stručni suradnik na studiju medija.
Neograničena sloboda lutanja internetom, kao da se prelila u stav studenata da copy-pastiranje mreže i nije neki grijeh.
Podsjećamo i na neke od tema u našim programima. Govorimo o poruci mira koja je poslana iz Sarajeva.
S jedne strane govorimo o naoružavanju, avionima, vozovima, tenkovima, vojnim rokovima. S druge strane imamo poruke prije svega običnih građana i građanki koji kažu mi nećemo rat, mi hoćemo mir.
A kako građani Sjeverne Mitrovice komentiraju rušenje zida, pa početak radova na novoj konstrukciji.
To je samo pranje novca, ništa drugo.
Mi se tu ništa ne pitamo, to su srušili onako, mislim, po nekoj naredbi. Ovo prvo je bila glupost, ovo drugo potreba.
Zbog prekomjerne gradnje, Kotoru prijeti izbacivanje sa UNESCO-ve liste svjetske prirodne i kulturne baštine. Arhitektica Aleksandra Kapetanović.
14 godina prepoznat je taj risk i od tada u stvari nismo ništa radili da bi se to kontrolisalo, zaustavilo.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. 7 dana od 4. do 10. veljače u zapisu Vedrana Benića, dugogodišnjeg novinara iz Dubrovnika.
Subota, 4. veljače. Odrađujem već 11. mjesec prve jubilarne godine mirovine, i to pune, i starosne, i radne. Prema podacima Državnog mirovinskog zavoda, u Hrvatskoj je tek nešto manje od 15% umirovljenika s 40 i više godina radnog staža. Malo nas je, ali smo žilavi. Kažu, jednom novinar, uvijek novinar, pa i u mirovini svakodnevno vrtim po televizijama vijesti. Rumunji su već danima na ulicama zbog vladine uredbe, kojem je određeno da su koruptivne radnje s vrijednošću manjom od 44 tisuće eura oslobođene progona. Demonstranti s državnim zastavama podsjećaju me na 1989. kada su Rumunji također masovno izašli na ulice da sruše Čaušeskog. I tada su nosili trobojnice, ali s okruglom rupom na mjestu gdje se nalazio tadašnji državni grb. Isječeni grb rigidnog komunističkog režima jedan je od onih simbola koji se jednostavno dogode i ostanu u trajnom sjećanju, poput sjajnog loga Poljske solidarnosti ili u nekim drugim vremenima i uvjetima legendarne fotografije Che Guevare. U vremenu sadašnjem, dok su bili u predvorju Europske unije, Rumuni su smjenjivali i zatvarali korumpirane dužnosnike. Odletio je i jedan premijer. A kada su ušli u Uniju, pomalo se ugasio antikorupcijski žar. Zvuči mi nekako poznato. Nedjelja, 5. veljače. Jutro su me probudili pucnji dubrovačkih trombonjera, što je bučni znak da danas završava još jedna festa Svetoga Vlaha, nebeskog zaštitnika Dubrovnika. Tradicionalno jelo u Svećev blagdan su makaruli šporki, u doslovnom prijevodu zaprljani makaroni, dakle tjestenina tek toliko prekrivena mesnim umakom da ne bude sasvim bijela. Ostalom, Talijani su od siromaške pice napravili svjetski brend. Ponedjeljak, 6. veljače. Spojilo se nebo i zemlja jutros u Dubrovniku. Kiša, grmljavina, olujno jugo. Ovogodišnja zima nas ne mazi. Minus 8 stupnjeva Celzijusovih. Zaista je nešto što se u Dubrovniku iznimno rijetko bilježi, pa su rasprodane sve moguće grijalice po dućanima. Dugotrajno suden nisu izdržali agrumi. Tužne su i palme u dubrovačkim đardinima, sve ih je više sa suhim, klonulim granama. Poput požara širi se pošast uvoznih štetnika palmine pipe. Hoćemo li u nekom budućem vremenu palme u dalmatinskim krajolicima moći vidjeti jedino na starim razglednicama. Utorak, 7. veljače. Zakotrljala se u Hrvatskoj nova afera. Državna revizija utvrdila je da su 2015. godine u vrijeme Milanovićeve vlade u vladinom uredu za opće poslove pronađeni sumnjivi putni nalozi s više od po 150 inozemnih dnevnica, na imena trojice vladinih savjetnika koji su tako postali globetroteri, a da, kako kažu, uopće zato nisu znali, niti su se micali iz Hrvatske. U državi u kojoj se novac isisavao na toliko mnogo inventivnih načina, u središnjem državnom administrativnom uredu našao se eto netko tko je mraknuo novac na najprimitivniji način falsificiranjem potpisa na putnim nalozima. Afera u samom srcu državne administracije otvara pitanje kakav je tu uopće sustav kontrole. Nestaje li lova na sličan način i drugdje u državnom aparatu? I ono najvažnije pitanje, je li onaj tko je to izveo bio bahato siguran da će sve to proći? Srijeda, 8. veljače. Dio Straduna postaje Nottingham. Izgrađene su naime kulise za skori početak snimanja filma Robin Hood u Dubrovniku. Mogle su se proteklih dana čuti primjedbe da je kulisa nagrđivala ovogodišnju procesiju uz festu Svetoga Vlaha. No zanimljivo, mnogi od onih koji su to govorili sa sjetom se sjećaju snimanja filmova u Dubrovniku nekih davnih godina, poput Okusa nasilja, Operacije Ticijan, Goje, Tri supermena i drugih. A bili su to zapravo filmovi B kategorije, iznimkom možda Tajne invazije, koju smatraju jeftinijom pretečom kultnog spektakla 12-orica žigosanih. Svi drugi filmovi snimljeni tada u Dubrovniku danas su gotovo zaboravljeni. Za razliku od tih filmova, u Dubrovnik sada dolaze vrhunske svjetske filmske i televizijske produkcije, sve samo globalni hitovi poput Ratova zvijezda i Igara prijestolja. Stoga su marketinški efekti za dubrovački i hrvatski turizam neusporedivo veći u odnosu na filmove snimane u 60. i 70. godinama. Četvrtak, 9. veljače. Ujutro ispiti na Dubrovačkom sveučilištu. Već više od 10 godina kao vanjski stručni suradnik na Dubrovačkom studiju medija, voditelj sam televizijskih radionica, zapravo praktičnog rada studenata u raznim televizijskim formama. U zadnje vrijeme u studentskim novinarskim radovima sve češće zapažam iste rečenice, iste jezične konstrukcije. Ma mi to malo onako s interneta čujem najčešće kao opravdanje, kao da je to opravdanje. Internet je otvorio beskonačan prostor mogućnosti traganja za informacijama, ali i lagodnu priliku za copy-paste tehniku. Neograničena sloboda lutanja internetom kao da se prelila u stav studenata da copy-pastiranje s mreže i nije neki grijeh. Slučajno ili ne, dok pišem ove rečenice s TV prijemnika u dnevnom boravku, čujem da još traje maratonska saborska rasprava oko toga ima li u jednom tekstu hrvatskog ministra znanosti i obrazovanja elemenata plagijata ili ne, tradicionalno diametralno podijeljenim stavom političara, ali i u akademskoj zajednici. Eto, teško je danas ustvrditi i to je li nešto zaista plagijat ili tek tehnička omaška. Ali bilo je u prošlosti slučajeva da je plagijat utvrđen, pa opet nikome ništa. Petak, 10. veljače. Prva vijest jutro. Saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo na zahtjev državnog odvjetništva izglasalo je skidanje imuniteta zastupniku SDP-a Tomislavu Sauhi, koji je bio predstojnik ureda premijera Milanovića u vrijeme isplate spornih inozemnih dnevnica. U tjednu moga dnevnika sve afera do afere. Zaključit ću ga s nečim ipak mnogo ljepšim. Svakodnevno zovem sina Lukšu koji živi u Zagrebu i pitam ga kako ide. Četiri su spremne za potpise, odgovorio je danas. Ovakva naša konverzacija na izgledu šiframa odnosi se na zajednički autorski projekt mene kao scenarista i Lukše kao redatelja za dokumentarnu televizijsku seriju naslovljenu Storije o neponovljivima s podnaslovom o dubrovačkim originalima, bohemima, osobenjacima i drugim vlastitim unikatima, kako je te posebne Dubrovčane u jednoj pjesmi definirao Luko Paljetak. Osobno riječ je o projektu do kojega mi je neobično stalo, jer za sebe često znam ustvrditi da sam neostvareni origino, koji nije imao dovoljno hrabrosti da krene njihovim stazama beskrajne slobode.
Bio je to dnevnik koji je pisao Vedran Benić, dugogodišnji novinar iz Dubrovnika. Od subote 11. do petka 17. februara dnevnik će voditi Gorčin Stojanović, pozorišni redatelj iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Daniel Server, profesor na Univerzitetu John Hopkins za našu platformu Zašto, objašnjavao je zbog čega američki senat još nije ratificirao protokol o prijemu Crne Gore u članstvo u NATO-u i što bi daljnje odgađanje ili eventualno blokiranje njenog prijema u alijansu moglo značiti za euroatlantske aspiracije na Zapadnom Balkanu, razgovarao Nedim Dervišbegović.
There are two senators who have objected to Montenegrin.
Dva senatora su bila protiv crnogorskog članstva, ali njihovi prigovori iskreno nisu utemeljeni na nečemu uvjerljivom. No, zbog procedure, oni su imali mogućnost da sve odgode i to su i učinili. Očekivanje je da će 98 senatora glasati za, ali čak i ako to bude 95, a ne 98, to neće napraviti nikakvu razliku, jer će to opet biti dominantna podrška. Pitanje je kada će se to desiti. Ja sigurno ne mogu odgovoriti na to pitanje i nisam siguran da li to iko može, zato što su procedure u Senatu vrlo tajnovite i nejasne i siguran sam da je crnogorska ambasada ovdje u Washingtonu u toku sa tim. Iskreno nisam skoro sa njima razgovarao i ne znam kakav je plan da se Senat pokrene i glasa o ovome. Nije jednostavno neko pitanje dovesti do tačke da se Senat o njemu izjašnjava, ali odlaganje ne znači i poraz. U ovom slučaju sve ukazuje na to da je nadmoćna većina za prijem Crne Gore. Jučer je na sajtu Politico objavljen tekst koji je procurio od savjetnika Bijele kuće za nacionalnu sigurnost, generala Michaela Flynna, u kojem se sugeriše da je i administracija za to. To je vrlo dobra vijest. Šta to znači? To je jako važno. Pobjeda Rusije u ovoj situaciji bi zaista potkopala zapadnu orijentaciju nekoliko zemalja na Balkanu i obeshrabrila bi ljude koji ne bi trebalo da budu obeshrabreni. Trebalo bi da budu ohrabreni. Članstvo u NATO-u je praktično postalo stepenica na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Ne mora svako biti članica NATO-a, ali su do sada na Zapadnom Balkanu to postali svi. Bilo bi vrlo demoralizirajuće ako bi došlo do poraza crnogorskih nastojanja za članstvom, ali ja ne očekujem da će do toga doći. Možda će doći do odlaganja koje se crnogorcima neće činiti ugodnim i čak i samo to može biti destabilizirajuće. Ali mi smo demokratija i naš Senat ima svoja pravila i procedure i mi moramo živjeti s tim. Oni koji misle da znaju šta predsjednik Trump misli su često na kraju ispali u krivu. Tako da ja ne mogu reći da je nemoguće da će on odbaciti preporuku generala Flynna. On je bio vrlo otvoren protiv NATO-a, mada je u posljednje vrijeme pokušao to da ispravi. Crna Gora je vrlo mala zemlja i siguran sam da ona dva senatora koja su glasala protiv mogu reći: zašto bi Amerika branila granice Crne Gore? Gdje je to? Tako da postoji suprotno mišljenje, posebno ako niste baš raspoloženi prema NATO-u. Teško mi je predvidjeti šta će predsjednik učiniti. Do sada je uradio neke vrlo čudne stvari. Ali, rekavši to, postoji također i mišljenje da se on slaže sa Senatom, jer ako hoće da glasaju pozitivno stvarima koje on želi, onda on mora biti pozitivan prema stvarima koje oni žele. Mislim da zaista postoji velika podrška u Senatu za crnogorsko članstvo.
Daniel Server sa sveučilišta John Hopkins u Washingtonu.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predstavnici četiri religije u Bosni i Hercegovini ovih dana su iz Sarajeva poslali poruku mira, naglašavajući da vjerski poglavari imaju ogromnu ulogu u oslobađanju ljudi od mržnje i nacionalizma. Slušamo Gordanu Sandić Hadži Hasanović.
Svaka vjera treba slijediti zapovjedi prema kojim čovjek mora biti zaštićen s osiguranim dostojanstvom, a uloga religijskih zajednica je da radi na trajnom miru, na međusobnom razumijevanju i toleranciji. Između ostalog navodi se u poruci o kojoj vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić kaže:
mi želimo iz vjere koju naučavamo i svjedočimo da pošaljemo poruku mira. To ne znači da ćemo okrenuti svijet, ali i slab bio siromašni bez te kapi.
Razlike i neslaganja postoje, ističu vjerski lideri. Istovremeno apeluju da se o svim problemima ili različitim stavovima otvoreno razgovara. Reis ululema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović:
moramo svi raditi na tome da predrasude prije svega među ljudima koliko je moguće uklonimo, a kad to učinimo vjerujem da i radikalizmi, dakle i nepravde koje proizvode radikalizme, dakle mogu pomoći.
Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije naglašava da je ovaj dokument istovremeno i odgovor na situaciju u svijetu u kojoj je sve manje mjesta za drugog i drugačijeg.
Koliko nastavimo ovim trendom, ne samo mi nego cijeli svijet, trendom egoizma, ja bi se usudio reći, onda ćemo shvatiti da nam ne samo ne treba drugi, nego i da mi ne trebamo nikome drugom.
Predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, Jakub Finci, nakon što je poruka mira odaslana, o njenom značaju za naš program kaže.
Čini se da je značajno što su poruku potpisali lideri vjerskih zajednica i čini mi se da se to može da utiče na snižavanje tenzija i ove nervoze koja je zavladala ratnim pričama, bit će rata, neće biti rata, šta će biti, kako će biti. Jednostavno vjerski lideri su htjeli da ukažu na to da se u ovoj zemlji može živjeti, da možemo živjeti jedni sa drugima, a ne samo da stalno slijedimo naše političke vođe koje često radi ostvarivanja svojih ciljeva dižu tenzije apsolutno bespotrebno. A sasvim je jasno da zemlja koja je prošla već kroz jedan težak rat nema nikakve šanse u sljedećem ratu.
Goran Bubalo iz nevladine organizacije Mreža za izgradnju mira naglašava da posebnu težinu ima to što su zajedničku poruku uputili vjerski velikodostojnici i da će ona sasvim sigurno stići do vjernika, ali i svih drugih ljudi, ne samo u Bosni i Hercegovini.
Činjenica je da je Bosna i Hercegovina i čitav region na prekretnici. S jedne strane govorimo o naoružavanju, avionima, vozovima, tenkovima, vojnim rokovima. Dakle, imamo te neke vrlo negativne poruke. S druge strane imamo poruke prije svega običnih građana i građanki koji kažu mi nećemo rat, mi hoćemo mir. Imali smo sjajnu poruku prije par dana vjerskih velikodostojnika koji stvarno poslali poruku religija je ta koja govori o miru i to stvarno neke pozitivne poruke. Mir je ključ svega. Dakle, šta mi želimo za sebe, za našu djecu? U kakvoj državi želimo da živimo? Mreža za izgradnju mira, ovo sve što mi radimo je posvećeno miru i izgradnju mira. I to, mir je jedini put.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Odgovor na pitanje zašto najjača partija u Srbiji još nema predsjedničkog kandidata vrlo je jednostavan. Vlast kalkulira kako da što bolje prođe na izborima, smatraju sugovornici našeg radija. Odgovor na pitanje da li će Srpska napredna stranka u predsjedničku utrku poslati aktualnog šefa države Tomislava Nikolića ili premijera Aleksandra Vučića, ipak se nazire, uprkos kontinuiranom javnom licitiranju i spekulacijama. Više zna Zoran Glavonjić.
Sociolog Jovo Bakić kaže za Radio Slobodna Evropa da i pored navodne natpolovične podrške predsjedniku vlade, vlast oprezno nastupa da se ne bi okliznula na izborima.
Gledaju kako što bolje da prođu na izborima, mere. Sigurno je da ima straha, ali ja ne bih to podvodio pod nešto. Sad su oni uplašeni, pa svaki političar se plaši kakav će rezultat biti. Aleksandar Vučić je poznat kao čovjek koji jako mnogo vodi računa o istraživanjima javnog mnenja.
Iako je situacija u medijima takva da bilo koji kandidat vlasti kad god se pojavi i kogod to bio, neće imati problem da se detaljno predstavi, pojedini analitičari su uvereni da realno najmoćniji čovjek u zemlji ništa ne želi da prepusti slučaju. Na ruku mu ide i činjenica da je opozicija otvorila karte kandidaturama Saše Jankovića i Vuka Jeremića, tako da je stanje na suprotstavljenoj strani poznato, uz najavu nekadašnjeg stranačkog kolege vladajućih naprednjaka Vojislava Šešelja da će i on biti u trci za predsjednika. Vera Didanović, novinarka nedeljnika NIN, ocijenila je za naš program da sve viđeno pokazuje da Nikolić neće krenuti na Vučića i da su navodni sukobi među njima uspješno ispeglani.
Ako me pitate za procenu, ja bih rekao da će konačna odluka biti da Vučić bude predsjednički kandidat, s tim što se sada traži način da se podmire sva potraživanja i Nikolićeva i Dačićeva i svih ostalih. I onda se prosto oko toga kalkuliše i tvrdi partner.
Mada više u pojedinim medijima koji važe za kontrolisane od strane vlasti nema kampanje protiv predsjednika Srbije, primjetno je da ga više ne percipiraju kao ozbiljnog igrača. To Vera Didanović vidi kao jasan signal da nema ništa od njegove kandidature.
Ozbiljno su ovdje priče u igri i teško da bi Vučić dozvolio bilo takav rizik, onda ima namjeru da pusti Nikolića kao kandidata i ja mislim da bi već morao da radi to, malo je vremena ostalo da izbor, da bi morao da bi na jačanju Nikolića kao kandidata, ali to se još uvijek nigdje ne vidi, naprotiv.
Mada odavno kolaju priče da postoje Nikolićeva i Vučićeva struje u SNS-u, Jovo Bakić smatra da je nemoguć raskol među naprednjacima, jer je premijer suviše jak da bi iko mogao da mu poziciju dovede u pitanje, ali veruje da je moguće da ima nečega u pričama da je Nikolić kandidat po želji Rusa, a Vučić po ukusu Zapada.
Ali opet ne bih tome pridavao veliki značaj. Dakle, ovde se zaista prvenstveno radi o običnoj dnevno političkoj računici jednog autoritarnog vođe koji prosto gleda na koji način da prođe najbolje na izborima i tu nije nikakva filozofija.
Antropolog Stefan Aleksić smatra da je Nikolić izgubio bitku sa Vučićem i u tom kontekstu tumači izjavu aktuelnog predsjednika Srbije da ne vidi razlog zašto ga partija ne bi podržala.
I on se tom izjavom preporučuje kao neko ko će biti veran ukoliko bude izabran i ukoliko bude on kandidat za predsjednika, iako ja mislim da on neće biti kandidat i pre sam mišljenja da će biti Vučić.
Rekao je Aleksić u našoj rubrici Šta rekoste koju objavljujemo na internet stranici Radija Slobodna Evropa. U ovoj priči je pitanje zašto bi Vučić, koji sa pozicije premijera ima najviše operativne ingerencije, želeo da bude predsjednik Srbije. Vera Didanović ukazuje na jedan od razloga koji bi po njenom mišljenju mogao da bude ključni motiv.
Stvar koja se poslije vreme pojavljuje to je da kosovski pregovori bi trebalo da budu podignuti na predsjednički nivo, tačnije je već predsjednik. Ako bi Vučić bio predsjednik, dvojica su ti koji mogu tu priču da preseku, raspetljuju na bilo koji način.
Na kraju, ali ne i najmanje bitno je i pitanje kakve su šanse opozicionih kandidata, odnosno da li bi neki od njih mogao da pomrsi račune vlasti i postane predsjednik.
Šanse uvek postoje. I ako Aleksandar Vučić trči za predsjednika, ne znači da će on u prvom krugu pobediti. I on može trčati drugi krug. A onda je sve moguće. Ništa tu nije sigurno, makoliko su uslovi igre nepošteni.
Zaključuje Jovo Bakić. Svi lideri vladajuće koalicije, uključivši i biznismena povratnika Bogoljuba Karića, javno su podržali kandidaturu Aleksandra Vučića, dok je opozicija podeljena po pitanju podrške zajedničkom kandidatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
U Sjevernoj Mitrovici počeli su radovi na izgradnji nove betonske konstrukcije, 2 metra od zida srušenog u prošlu nedjelju. Kako je prethodno izjavio Goran Rakić, gradonačelnik Sjeverne Mitrovice, nova izgradnja dio je dogovora lokalnih vlasti sa službenom Prištinom uz posredstvo evropskih dužnosnika na Kosovu i američke ambasade. Priču ima Maja Ficović.
Radovi koji su počeli da se izvode predviđeni su dogovorom između gradonačelnika Gorana Rakića i kosovskog ministra za prostorno planiranje Ferata Šalja u Prištini 4. februara. Predstavnici Ministarstva prostornog planiranja obišli su radove i razgovarali sa Rakićem. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da je u skladu sa sporazumom od 4. februara u Prištini započeta izgradnja nove potporne konstrukcije.
Nadzor je vršen od strane inspektorata iz Ministarstva prostornog planiranja da biste zaista uverili da će biti sprovedeno ono što je dogovoreno. To je da ćemo se uvući prema pešačkoj zoni u dužini od 2 metra i 20 santina, da će visina te potpore biti 70 santina, a širine te betonske strukture bit će 1 metar i 20.
Prostor na kom će se izvoditi radovi danas je obeležen, kaže Rakić, i dodaje da se sigurno sve ne može danas završiti, ali i da će inspektorat Ministarstva prostornog planiranja Kosova biti svakodnevno na terenu u Severnoj Mitrovici, te da će, kako kaže, zajedno sa opštinskim organima sprovesti upravo ono što je dogovoreno sporazumom i ništa više i ništa manje od toga. Nova potporna konstrukcija će se potpuno ambijentalno uklopiti u pešačku zonu na kojoj su takođe počeli radovi, rekao je Rakić. Predsednik Skupštine Kadri Veselji potvrdio je juče da nakon srušenog zida postoji novi projekat. On je nakon zasedanja predsedništva rekao da su, citiram, srpske paralelne strukture izgradnjom zida pokušale da ugroze teritorijalni integritet Kosova, te poručio da zidova više neće biti na Kosovu. Kosovska opozicija protivi se, kako su rekli, legalizaciji novog zida, dok su iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu izjavili za Radio Slobodna Evropa, struktura koja će da bude postavljena je jedino radi sigurnosti saobraćaja. Dinka Živalj, portparolka predstavnice Evropske unije na Kosovu, kazala je da Evropska unija ne želi zidove. Bageri su jutros rašišćavali teren i uklanjali ostatke starog zida koji je porušen u nedelju. Radovi na novoj konstrukciji započeti su nakon što inspekcija Ministarstva prostornog planiranja iz Prištine utvrdila da su temelji nove konstrukcije postavljeni u skladu sa postignutim dogovorom. Evo kako građani Severne Mitrovice, Milan Marković, Veljko Katić, Dragan Đorđević i Veselin Jakovljević komentarišu radove u Severnoj Mitrovici.
To je samo pranje novca, ništa drugo. Politički poeni za Vučića, politički poeni za Tačija.
Pa ne znam što da mislim, pričali su prvo oko tog zida da će to da bude neka granica između nas i Albanaca.
Pa očigledno nije dobro za nas, ali vidjet ćemo šta će da bude. Mi se tu ništa ne pitamo, to su slušali onako... Mislim, po nekoj naredbi, tako da vidjet ćemo, neće da stanu na tome, bar je tako.
Ovo prvo je bila glupost, ovo drugo potreba da se makne. Zašto? Zbog situacije da ne bi Albanci prolazili, to je moglo donosko drugačiji način da se reši, ne nekim zidovima i glupostima, ali ajde.
Za Radio Slobodna Evropa i za Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Jedinom primorskom gradu i njegovom zaljevu u Crnoj Gori, koji je pod zaštitom UNESCO-a, prijeti izbacivanje sa liste svjetske prirodne i kulturne baštine. Razlog je prekomjerna izgradnja. Zato je UNESCO dao rok da se do kraja godine primjenje njegove odluke, koje su posljednji pokušaj da se sačuva status svjetske baštine za stari grad Kotor i Kotorsko-Risanski zaljev. Priču ima Jasna Vukičević.
Kao jedan od primjera, arhitektica Aleksandra Kapetanović iz NVO ekspedicije navodi stanovi za tržište u Kostanjici, kojim je trajno narušena peraška vizura.
Tačno preko puta ostrva to novo naselje, apartmansko naselje, koje sada u potpunosti devastira i pejzaž i u stvari potpuno uništava taj jedan od najatraktivnijih pogleda iz Perasta na tjesna cverige na ostrva, na cijeli taj okvir.
Nije prvi put da je status Kotorsko-Risanskog zaliva na UNESCO-voj listi u opasnosti, no te 1979. nije ga ugrozio ljudski nemar, već razorni zemljotres. 2003. je Kotor skinut sa liste svjetske baštine u opasnosti, te jer su sprovedene mjere zaštite koje je propisao UNESCO. Međutim, iste te godine je Komitet za svjetsku baštinu upozorio na rizik koji nekontrolisana urbanizacija može da ima na univerzalne vrijednosti područja, podsjeća Kapetanović.
Znači još prije 14 godina prepoznat je taj rizik. I od tada, u stvari, mi nažalost nismo ništa radili na tome da bi se to kontrolisalo, zaustavilo, znači stvari su se samo pogoršavale.
Da je ugroženost UNESCO-ve baštine dostiglo vrhunac potvrđeno je 2014. na zasjedanju Komiteta za svjetsku baštinu u Dohi. Kapetanović tvrdi da je tada donesen nacrt odluke da se zaustave svi građevinski projekti na zaštićenom području, ali su nakon lobiranja crnogorske delegacije te odluke ublažene, pa je konačna odluka uputila na kontrolisanu gradnju i izradu procjene uticaja na baštinu zaštićenih područja. Kako ni to nije urodilo plodom, sredinom prošle godine je Komitet UNESCO-a donio odluku o mjerama koje bi trebale da područje Starog grada i Kotorsko-Risanskog zaliva zadrži na listi zaštićene svjetske baštine, o čemu je ovih dana vlada usvojila akcioni plan Ministarstva kulture. Od 12 mjera tog plana, najhitnija je ona o usvajanju HIA dokumenta, studije procjene uticaja na kulturno i prirodno nasljeđe, objašnjava Milica Nikolić iz Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om.
Taj dokument trebalo da bude donesen do kraja septembra 2017. godine i on bi trebalo da predvidi koji su to projekti koje je moguće, odnosno da kaže oni koje ne bi trebalo implementirati, znači one kao neka vrsta screeninga za cjelokupnu plansku dokumentaciju. Tada ćemo znati, tačno će dati preporuke odnosno na svaki objekat koji je već izgrađen kao i one koje su planirani.
UNESCO je dao rok vladi Crne Gore da do 1. decembra ove godine revidira sistem upravljanja zaštićenim područjem u Kotorskoj Risanskom zalivu. U Ministarstvu kulture kažu da nema opasnosti od gubitka statusa UNESCO-ve baštine, jer će svi rokovi biti ispoštovani. Aleksandra Kapetanović iz NVO ekspedicijo.
Mislim da je jako bitno da nekako se napomene da je Crna Gora ta koja je nominovala područje Kotora na listu svjetske baštine. Znači nas UNESCO ne tjera da budemo na toj listi. Znači imamo jedan primjer, znači Drezdena, gdje je lokalitet skinut prije par godina sa UNESCO-ve liste. Znači ja mislim ako mi nastavimo ovako, ako se nešto zaista veoma hitno i veoma ozbiljno ne uradi, da će Kotor završiti sigurno na listi svjetske baštine u opasnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti priču o starim zanatima u Bosni i Hercegovini, ali i o tome kako je sve manje liječnika u Crnoj Gori. Istražujemo da li su kriminalci koristili streljane vojske Srbije. U Hrvatskoj se počinje snimati film o antigotovini. U Berlinu u toku filmski festival. Što smeta političarima u Rusiji? U filmu o Nikolaju Romanovu, tada tek prestolonasljedniku i njegovoj ljubavnoj vezi sa jednom balerinom. Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije. Jedan od neiskorištenih potencijala u Bosni i Hercegovini su stari zanati. Dok se ručno rađeni proizvodi na zapadu sve više cijene, u Bosni i Hercegovini stari zanati izumiru. Ovo je priča o Muju Cvrku, kovaču iz Srebrenice. Sadik Salimović je zabilježio.
Kad je počeo da izučava zanat, Mujo nije mogao ni čekić da podigne, a kasnije je izrastao u vrsnog majstora. U šumskom preduzeću Drina bio je poslovođa majstorima sa dugogodišnjim iskustvom.
Počeo sam učiti zanat, bio je majstor vrlo strog za nas. I ja mu zahvaljujem da Bog da mu Bog dao žene što ljudi ovi kažu raj, zato što me naučio danas da ja imam moj zanat dobar. I da mi pare dolazi u moju kuću ovdje, u moju radionicu ljudi, ne hodam nikud po svijetu. I sad je neki Slavko Bradović, dobar moj jaran, on je bio šef radilišta. I sad kaže on, moj moraš ti biti poslovođa kovačima. Kako će ja biti dijete poslovođa kovačima? Oni stari ljudi ko sad ja godina i 70 godina i nešto. Sramota me da ja kajem, gdje ti ovo radi?
Postao je Mujo kovač u selu Žutica, a poslije se otisnuo u svijet. Kao najbolji majstor kovač zaposlio se u obližnjem rudniku boksita. Rodni kraj ga vukao iz Libije i radio je za nekoliko puta manju platu. Opet je bio šef mnogo starijim majstorima.
Radio sam ovdje i plaćao 7 godina socijalno i penzijsko osiguranje u Srebrenici. Potim se radni staž. I on je 2 godine, to je 9 godina. Odem u Libiju, napustim odavle. Odem u Libiju, bio godinu dana, kad traže, 78. godine traže Umiliće u transport kovača, ali sa redovnom školom učenika u privredi. Je tražila se diploma. I tu je predalo dosta kovača koji su stvarno majstori dobri, predalo 7-8 kovača, predali molbe, tako.
Uđa s obuku, ba, na meni odijela, ba, skupo, ja, te nadalo, bio, znaš. Dobar dan, dobar dan. Brko, ovako, on je 42. 43. godište, znaš. Kaže, jesu ti taj kovač mu? Rekao, jesam. Kaže, imali kakav drugi? Rekao, ja nemam drugog. Ja njemu šalim.
Kaže, nama treba kovač, ali sa redovnom školom učenika u privredi. Rekao, ja imam. Kaže, predalo je dosta kovača molbu, kaže, ali samo primamo sa redovnom školom učenika u privredi. Kaže, sa diplomom.
Pa rekao, ima, to su ljudi bolji majstori, jer godinama rade, radili su kad nisam ja bio rođen, kako ću ja sad to? Kaj, ne, sjeđeš ti to.
Kaže, rekao, ja radim u Libiji, ja se moram vratiti u Libiju. Imam tamo, rekao, i platu zarađenu. Kaže, Mujo, koliko zarađuješ, kaže, tamo para. Pa rekao, 240.000 naših para, vamka tu. Kaže, ovdje, kaže, 40.000 plata kod Bukštuka. Znači, 6 jugoslovenskih plata ja primam tamo. Ako nemam računa, to je za mene malo. Kaže, moj boksit je boksit, vrati se ti, ostan ti kod mene ovdje.
Ovakvi plugovi mogu se vidjeti samo negdje u muzejima ili u etno selima. Ali Mujo ih pravi jer i danas ima potrebe za njima.
Ja imam toliko mušterije, to je sila jedna. Meni ljudi dolaze iz Novog Sada, iz Foči, iz Goražda. Dolaze mi ljudi iz Kragujevca, iz Kraljeva, evo pluga. Čovjek mi donio za svakova spluga. Ljudi su moji zadovoljni. Pa dobro, nekad ispadne da nije baš sjajno, nekad, znaš, opet kajem, donesi pa ćemo popraviti nešto ako nije u redu, znaš, mora s ljudima, znaš. Ako ti nešto nije baš u redu, ti donesi, ja ću popraviti, ponovno neću naplati ništa.
Hljeb zarađen na nakovnju je sladak, kaže Mujo, i zato pokušava da prenese svoje znanje na mlađe.
Pokušavao sam nekoliko djece da bi imala, ali neće djeca, znaš. Malo je to, kaže, prljav posao. Nije to prljav, to je zlatan zanat. Prljave ruke, lijep, dobar. Znaš, po meni. Ali eto, hajde sad kažem mladom djetu, momču, momku ili tako neko. A puno je ovaj zanat dobar. To treba nekome ostaviti.
Video priču pogledajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A kako visoko školstvo u Bosni i Hercegovini podići na kvalitetnu razinu? Međunarodne statistike pokazuju da je kvalitet obrazovnog sustava u Bosni i Hercegovini na 130. mjestu, pa se potreba za reformama nameće sama po sebi. Grupa studenata sa dva ekonomska fakulteta u Mostaru primjer je kako se i mladi mogu uključiti u borbu za kvalitetnije obrazovanje. Slušamo Mirsada Behrama.
Iz grupe studenata sa dva ekonomska fakulteta koji rade na projektu promocije reformi ističu kako mladi smatraju da je obrazovnom sistemu u BiH osim teorije potrebna i praksa. Govori studentica četvrte godine ekonomskog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, Selma Ćorić.
Pa nam je glavni cilj da spojimo studente prvenstveno te i ostale, znači, saradnike koji su uključeni direktno u obrazovanje sa privrednicima, odnosno sa firmama, kako bismo unaprijedili i obrazovanje, a poslije toga i bolju budućnost za sve studente.
Studentica Ela Meškić sa četvrte godine ekonomskog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić dodaje.
Reforme se tiču svih nas, jel tako? I mladih ljudi i svih nas, ne samo u obrazovanju, nego općenito u svim aspektima života, tako da želimo, jel, iste.
Dva ekonomska fakulteta iz Mostara već provode reforme. Prodekan za nastavu Univerziteta Džemal Bjedić, docent dr. Veldin Ovčina, govori.
Pomenuta dva fakulteta participanti u ovom projektu da već provode odgovarajuće reforme, da se maksimalno vezujemo sa privredom, da inoviramo nastavne planove, čak šta više u naše nastavne planove smo uveli stručnu praksu kao obavezan predmet.
Učesnici projekta ističu da je bitno i to što u projektu sarađuju studenti i sa univerziteta i sa sveučilišta u Mostaru koji su na Starom mostu istakli transparent s porukom zajedno kreiramo budućnost. Asistentica na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Mostaru Lidija Šunjić naglašava.
To je posebno bitno za grad kao što je Mostar, s obzirom da se često klasificira kao grad slučaja, mislim da smo ovom prilikom pokazali zajedničkom suradnjom da ipak možemo biti grad pozitivni slučaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crnogorskom zdravstvu nedostaje nekoliko stotina liječnika, a primjetan daljni odliv bijelih mantila u privatni sektor ili inozemstvo prijeti da dodatno uruši javni zdravstveni sistem koji je već sada toliko loš da je među najgorima u Europi. Priču ima Esad Krcić.
Mislim da sve veći broj ljekara u javnom zdravstvu razmišlja o odlasku. Već 10 godina smo na udaru javnosti i progonjeni jer navodno ne želimo i ne umijemo da obavljamo svoj posao, rekao je za Radio Slobodna Evropa dr. Aleksandar Mugoša, novoizabrani predsjednik Ljekarske komore Crne Gore, koji smatra da se tome ne treba čuditi jer je crnogorsko zdravstvo zvanično po Europskom zdravstvenom potrošačkom indeksu na samom dnu liste europskih zdravstvenih sistema, zbog čega su ljekari veoma zabrinuti.
Jasno je da ukoliko vi svakog dana idete na posao sa tom mišlju da taj dan može da bude možda i posljednji u vašoj karijeri, a znatno da utiče na život vas i vaše familije, da ne možete biti, a da niste uznemireni.
Iz ugla javnog zdravstva potpuno je svejedno da li ljekari odlaze u inostranstvo ili domaći privatni sektor, jer oni u oba slučaja postaju nedostupni za većinu građana koji su prinuđeni da koriste isključivo zdravstvene usluge koje nudi državni sistem. Odliv bijelih mantila je očigledan i niko ne spori da ova pojava postoji, međutim tačan broj ljekara koji je prethodnih godina napustio javni sektor nije ustanovljen. predsjednik ljekarske komore Aleksandar Mugoša.
Egzaktnim podacima ne raspolaže. Mislim da je u zadnjoj godini javni zdravstveni sistem napustilo 20 ljekara. Što je bilo u prethodnim godinama, nisam siguran. Taj broj do sada i nije toliko strašan, međutim ono što nas čeka to je odlazak mladih, to bi onda bio problem koji se za dugo godina ne bi mogao ispraviti.
Jasnija predstava o težini problema odlaska ljekara se stiče kada se u obzir uzmu podaci da bi po evropskim mjerilima na 100.000 građana trebalo da bude 335 ljekara, a da ih u Crnoj Gori ima svega 220, odnosno da ih već sada nedostaje više stotina. Direktorka kliničkog centra i bivša ministarka zdravlja Zorica Kovačević je nedavno rekla da je jedan od prioriteta upravo povratak ljekara u zdravstvenu ustanovu koju vodi, a koja je trenutno ključna za cijelu državu jer se u njoj na nivou Crne Gore obavi većina zdravstvenih usluga. Kovačević je za Dnevnik Dan izjavila da sada na osnovu novog zakona od 530 ljekara kliničkog centra 92 ima dopunski angažman u privatnim ustanovama. Stari zakon je to zabranjivao, pa se umekšavanje stava može tumačiti kao jedan od poteza države koji bi mogao zadržati ljekare u javnom zdravstvenom sistemu. Nedavno se povodom odlaska ljekara iz javnog sektora u TV emisiji Živa istina oglasio i ministar zdravlja Kenan Hrapović.
To je veliki problem crnogorskog zdravstva i više to nećemo dozvoliti da nam kvalitetan kadar odlazi. A evo usudit ću se i da vam kažem da sam obavio razgovore sa nekim ljudima koji su napustili naš zdravstveni sistem, da ih na neki način ponovo angažujemo da nam pomognu i dobio sam od svih uvjeravanja da su spremni da nam pomognu na neki način. Evo, da pustimo malo vremena da prođe, da probamo da taj problem riješimo na kvalitetan način.
Predsjednik ljekarske komore Aleksandar Mugoša kaže da nije zadovoljan reakcijom države, ali da se to, kako kaže, ne odnosi na aktuelnog ministra zdravlja i direktorku kliničkog centra, već na kontinuitet koji traje minimum 15 godina. Ljudi koji su prethodnu deceniju i po bili na čelu zdravstvenog sistema su velikim dijelom odgovorni za sadašnje stanje, kaže Mugoša.
Država bi mogla da isključi politiku iz zdravstvenog sistema. Kao što imamo selektivan pristup pravdi u društvu, tako imamo i selektivan tretman ljekara u zdravstvenom sistemu. Dakle, moramo donijeti pravila igre koja su jednaka za sve. Druga stvar, ljekari su nezadovoljni svojim primanjima i ta primanja moraju biti povećana. Treća stvar, mora se mnogo racionalnije raspolagati sredstvima u godišnjim budžetom. I četvrto, stalni razgovor o problemima, ne izbjegavati probleme, konkretizovati ih i pregovarati rješenje.
Odlazak ljekara iz javnog zdravstvenog sistema je ozbiljan problem koji će se dalje pogoršavati, rekla je doktorka Ivana Durutović, koja za naš program kaže da menadžment kliničkog centra u kom i sama radi čini određene pozitivne korake, da je ohrabrujuća i nedavna izjava ministra zdravlja, ali da je sve to za sada na nivou obećanja. Durutović kaže da još uvijek nije odlučila da ode iz crnogorskog zdravstva, ali da se ozbiljno priprema da joj odlazak u Njemačku bude mogućnost koju će u budućnosti možda odabrati.
Ja učim njemački jezik i na jedan sam nivou, u Njemačkoj traže B2 nivo. Dobila sam stipendiju od jednog univerziteta u Njemačkoj za jednu online edukaciju, jako sam počestvana što sam dobila iz oblasti kojom se ja bavim, to je oblast raka dojke, tako da radim ka tome, ali radim na nekom svom i širem obrazovanju i stručnom obrazovanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se još ne stišavaju strasti poslije objavljivanja dijelova krivične prijave Vojnog sindikata Srbije protiv neimenovanog brigadnog generala i potpukovnika Vojske Srbije, koji su, kako u tom sindikatu tvrde, osim financijskih zloupotreba koje su izvršili osobama iz kriminalne sredine, omogućili da koriste strelište i municiju Vojske Srbije. Mila Nešić zna više.
Tu krivičnu prijavu su inicirali pripadnici jedinice u kojoj se sve to dešava. Oni su se u proteklom periodu obraćali i organima i sistemu odbrane koji su zaduženi da tako nešto spreče. Obzirom da je sistem odbrane to bio imun, da je ćutao, oni su se kao naši članovi obratili nama, jer na to imaju pravo.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije. Ta organizacija nije želela da obelodani imena osoba koje su se, kako tvrde, nezakonito koristile vojnim resursima, odnosno prema nepotvrđenim informacijama čak isprobavale novo ručno vojno naoružanje. Mediji su, međutim, rukovodeći se njihovim navedenim nadimcima, objavili da se radi o Aleksandru Stankoviću, osuđivanom i u međuvremenu ubijenom kriminalcu Veljku Belivuku, koji tek što je pritvoren zbog sumnje da je protekle nedelje počinio jedno ubistvo, i oficiru žandarmerije Nenadu Vučkoviću, koga mediji povezuju sa navijačkim i kriminalnim miljeom. Do ovih trenutaka, povodom tvrdnji vojnih sindikalaca, Ministarstvo odbrane se oglasilo jednim šturim saopštenjem.
Ministarstvo odbrane podsjeća na proceduru podnošenja disciplinskih i krivičnih prijava i postavlja opravdano pitanje zašto se do sada ćutalo o navodnim zloupotrebama. Ministarstvo odbrane će kao i uvek maksimalno sarađivati sa nadležnim organima u utvrđivanju istine i naglašava da niko neće biti zaštićen pred zakonom ukoliko se krivica utvrdi.
Saopštilo je Ministarstvo odbrane. To međutim nije bio slučaj, navodi Novica Antić, jer na ovaj konkretan nadležnima ukazuju već mesecima.
Imamo i dokaze da je sistem za to znao. Sama činjenica i pitanje koje su oni postavili kako je sada tako nešto ispalo površinu je zapravo slika onoga na što mi ukazujemo sve ove dane i zbog čega organizujemo proteste na ulici.
Prijavu kojem se pripadnik žandarmerije dovodi u vezu sa kriminalcima ispitaće policija, poručio Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova.
Ako je bilo nekih zloupotreba vezanih za vojsku, pretpostavljam da kolege iz vojne bezbednosti to ispituju i istražuju, dakle mi nemamo istragu te vrste. Što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, sve ono što bude navedeno kao problem, ako bude u bilo kakvoj predstavci navedeno da postoji neko krivično delo koje je izvršio bilo koji pripadnik MUP-a, nećemo imati nikakav problem da procesuiramo te ljude i da naravno ispitamo svaku njihovu umešanost u krivično delo.
I dok deo policajaca protestuju upozoravajući državu da su im glavi u torbi, a pripadnici vojske ukazuju da žive na ivici egzistencije, ljudi označeni kao pripadnici kriminalnog miljea šepure se po objektima Vojske Srbije. Kako je to moguće i kojim to obezbeđuje?
Postoji mogućnost da neko nekome naredio i da je s obzirom na poziciju sistemu bio dovoljno upečatljiv sa svojim autoritetom, pa zbog toga je hijerarhija sledila ono što im je rečeno. Procedura su vrlo jednostavne, postoji kapija zato da biste izvršili selekciju. Ne može bilo ko s ulice duđe vojni objekat, a ovde doslovce kriminalna struktura s ulice ušao je na vrlo osjetljivu tačku.
Kaže vojni analitičar Aleksandar Radić. Ovakav sled događaja inicira pitanje u kojoj meri su kriminalizovane strukture vojske i ko za tako nešto snosi odgovornost. U vojnom sindikatu tvrde da se ne radi o masovnoj pojavi, već je reč o pojedinim slučajevima koji moraju biti procesuirani.
Ako bi postala volja u sistemu, obzirom da je većina časnih i postojnih pripadnici vojske koji služe verno svojoj državi, mislimo da bi tako nešto moglo vrlo lako da se suzbije i da sistem odbrane očisti od takvih ljudi. Šteta koju oni čine takvim svojim postupanjem je značajna.
Navodi Novica Antić iz Vojnog sindikata Srbije. Realnost je međutim da vojska deli sudbinu čitavog društva koje je poslednjih decenija pretrpelo ozbiljnu štetu, zaključuje vojni analitičar Aleksandar Radić.
Koje je duboko potonulo u jedan haos u sistemu vrednosti u kojem su kriminalci neka vrsta celebritija. Nažalost, očigledno je da vojska nije pokazala dovoljno spodnosti i imuniteta na takav opšti fon u društvu.
Upravo na isti problem, samo dan ranije, upozorilo je 200 policajaca na protestu u Novom Sadu, zahtevajući zaštitu od države i tražeći od javnosti i medija da kriminalce ne promovišu u heroje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Krajem februara počinje snimanje filma i televizijske serije General o životnom putu Ante Gotovine u režiji Antuna Vrdoljaka. Vrdoljak je na potpisivanju ugovora o snimanju filma i serije rekao kako je film izrastao iz njegovog prijateljstva s Gotovinom, a na ideju o snimanju došao je kad je General bio uhapšen, priredio Eni Zebić.
Glavnu će ulogu Ante Gotovine glumiti Goran Višnjić, hrvatsko-američki glumac koji je bio jedna od zvijezda nagrađivane NBC-eve serije Hitna služba koja se prikazivala i u Hrvatskoj i Srbiji. U Zadru je već održana audicija za statiste za prve scene koje će biti snimane na Velebitu, a producenti dogovaraju sa Hrvatskom vojskom korištenje tenkova za snimanje bitke kod Okučana, gdje su 91. hrvatske snage zaustavile prodor banjalučkog korpusa JNA i gdje je Gotovina ranjen. Koproducent filma je Kiklop film Vrdoljakov svog sina Andrije, koji za naš program otkriva ponešto o filmu.
Snimamo od 20. veljače do 30. lipnja. Snimamo cijeli životni i ratni put generala Ante Gotovine, dakle to je priča o njemu i priča o Domovinskom ratu. Priča o Domovinskom ratu je priča o onim velikim akcijama koje je vodio Ante Gotovina. Film počinje sa njegovom prvostupanjskom presudom i onda kreće retrospekcija cijelog života i završava film sa njegovom oslobađajućem presudom i njegovim povratkom u Zagreb.
Kontaktirali smo i 85-godišnjeg Antuna Vrdoljaka, koji se ispričao po odmaknim godinama i slabim zdravljem, a o tome kako će u filmu biti prikazan rat, kaže.
Neću ništa izmišljati. To nije bilo tako daleko da to ljudi ne bi znali.
Glumićev rojni najpoznatiji hrvatski glumci, a javnost najviše zanimaju ženski likovi. Nataša Janjić igra novinarku Hrvatske televizije Vesnu Karuzu, s kojom Gotovina iz ratnih vremena ima kćer Anu. Zrinka Cvitešić glumiće ili prvu ili drugu Gotovininu ženu, ili kolumbijsku novinarku Himenu Dalel ili Dunju Zlojić. Film će biti sniman u Francuskoj i Africi, gdje je Gotovina bio kao pripadnik legije stranaca, u Kolumbiji gdje se upoznao sa svojom prvom suprugom i na lokacijama bitaka u ratu u Hrvatskoj. Ante Gotovina 91. se vrati u Hrvatsku i uključi u borbe kada je ranjen. Napreduje u hijerarhiji i u Oluji zapovijeda napadom na samoproglašenu krajinu s juga. Haški tribunal optužuje ga za ratne zločine pod zapovjednoj odgovornosti za vrijeme i nakon Oluje. On u bijegu provodi 4,5 godine, a španjolska policija hapsi ga 2005. na Kanarskim otocima. Nakon 7 godina haškog pritvora i prvostupanjske presude kojom je osuđena 24 godine, drugostupanjsko vijeće oslobađa ga 2012. svih optužbi i on se vraća u Hrvatsku. Bavi se uzgojem tuna i nije prisutan u javnosti osim povremenim porukama da je rat gotov i da se treba okrenuti budućnosti. Član je Vijeća za nacionalnu sigurnost, što je savjetodavno tijelo hrvatske predsjednice. Hrvatska radiotelevizija sudjeluje u financiranju filma i serije u 8 nastavaka sa 9,6 milijuna kuna, a Državni fond za film od desnice prozivani Hrvatski audiovizualni centar sa 4,2 milijuna kuna. Nadzorni odbor HRT-a zatražio je reviziju svih ranije ugovorenih vanjskih projekata, među koje spada i General, a neki mediji navode da je tadašnji prvi čovjek javnog servisa Siniša Kovačić dao novac na temelju izravne pogodbe i da se kasni sa početkom snimanja. Andrija Vrdoljak za naš program odgovara kako je početak snimanja pomaknut s prosinca na veljaču, ali da je uzrok tome što HRT nije isplatio prvu ratu ugovorenog novca. A novac je dobiven temeljem natječaja na kojeg smo se javili. Kada su nam javili da su zainteresirani, pregovarali smo s povjerenstvom koje je formirala produkcija HRT-a, kaže Andrija Vrdoljak.
Mi smo imali sastanak sa povjerenstvom, predstavili projekt još jednom i oni su nam postavili svoje uvjete i mi smo se s njima dogovorili oko uvjeta i nakon toga je potpisan ugovor. Dakle, ugovor nije potpisan kao izravna pogodba. Nismo mi Kovačiću nudili scenarij, niti projekt, nego smo ga nudili na natječaju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Projekcijom biografskog filma Django o životu slavnog jazz gitariste Djanga Reinharta počeo je ovaj tjedan 67. Berlinale, jedan od tri najvažnija evropska filmska festivala, te festival s kojim po tradiciji počinje evropska filmska kalendarska godina, priredio Predrag Tomović.
Pomjeranjem Oscara za februar, Berlinale izgubio poziciju festivala za oskarovske evropske predpremijere, a veliki dio režisera nije oduševljen idejom da dođu u Berlin, jer prije bi sačekali prestižniji Kanski festival na proljeće. Stoga se Berlinale nerijetko mučio sa glavnim programom, te ulazio u kompromise, ne bi li popunio crveni tepih makar kakvim zvijezdama. Ono što na prvi pogled upada u oči u programu 67. Berlinala jeste veliki broj biografskih filmova. Festival je tako otvorio Django Etienne Komara, film koji se bavi sudbinom Djanga Reinharta u Drugom svjetskom ratu, razdoblju kada se slavni gitarista kao Rom nalazio na udaru nacističkih rasnih zakona, ali su Njemci istovremeno pokušavali da iskoriste njegovu muzičku popularnost. Poznati hollywoodski glumac Stanley Tucci u Berlinu se predstavlja kao režiser i to biografskim filmom Završni portret o Albertu Giacomettiu. U programu je ali van konkurencije i biografski film Mladi Karl Marx, koji potpisuje haićansko-američki filmaš Raoul Peck, kao i film o Masariku Čeha Juliusa Ševčika. Glavni festivalski program sastoji se od 24 filma, od kojih 18 konkuriše za nagrade. Od atrakcija glavnog programa, bez sumnje, najveća T2, Trainspotting, dugo očekivani nastavak klasika iz 90-ih. U glavnom programu je i kultni finski postmodernista Aki Kaurismäki, čiji film Druga strana nade za junaka ima sirijskog izbjeglicu. Nakon pauze od 4 godine Srbija dolazi sa dugometražnim filmom. U programu Panorama igraće Rekvijem za gospođu J, drugi film Beograđanina Bojana Vuletića s Mirjanom Karanović u glavnoj ulozi. Hrvatska će biti prisutna samo u dječjem programu Generation, u kojem će igrati 2 kratka filma, Uplavetnilo, Dubrovkinje Antonete Alamat-Kusijanović, te animirani film Ježeva kuća, Eve Cvijanović.
Po šumi širom, bez staze puta, Ježurka Ježić povazda luta. Lovom se bavi, često ga vide s 300 kopalja na jurišine. Jastreb ga štuje, vuk mu se sklanja, zmija ga šarka po svu noć sanja. Pred njim dan hoda, širi se strava, njegovim tragom putuje slava.
Na Balkanu nije bila, a niti je rijetkost da razne političke grupe zabranjuju filmove, da boračka udruženja iznose svoje stavove kojima se protive prikazivanju nekog filma ili ocjenjuju njegovu kvalitetu, a da o filmskoj umjetnosti ne znaju ama baš ništa. Priča koja slijedi je iz Rusije. Naime, nezavisna grupa ruskih filmskih stvaralaca protivi se nastojanjima zamjenice predsjednika Državne Dume iz anektiranog Krima da cenzurira kontroverzni film o ljubavnoj vezi između budućeg cara Nikolaja II. I mlade balerine. Slušamo Dženanu Karabegović.
Ruska unija filmskih radnika je 7. februara objavila otvoreno pismo u znak protesta protiv poziva zamjenice Dume Natalije Poklonskaje da se pokrene istraga o još neobjavljenom filmu pod nazivom Matilda, kojeg je režirao Aleksej Učitelj. Protestno pismo koje je potpisalo više od 40 ruskih režisera također navodi da je nacionalistička grupa pod nazivom Pravoslavna država Sveta Rusija prijetila paljenjem kina koji se usude da prikažu film. Poklonskaju je kao glavnu tužiteljicu na Krimu imenovala Rusija kad je anektovala ukrajinsko poluostrvo u martu 2014. a potom je izabrana u Rusku državnu dumu. Ona sada želi da moskovski tužioci proglase da Učiteljov film krši odredbe ruskog krivičnog zakona jer vrijeđa osjećaje vjernika. Poklonskaja kaže da film cara Nikolaja II. Kojeg je Ruska pravoslavna crkva proglasila svecem portretira kao grešnika. Ona je također optužila Učitelja da pogrešno oslikava Rusiju kao zemlju punu pijanica, vješala i bludnica. Iako bi Matilda svoju prvu projekciju trebala imati tek u oktobru ove godine, film je postao predmet kontroverze nakon što je 2016. objavljen promotivni videospot. Film je priča o trogodišnjoj vezi između princa Nikolaja i mlade balerine Matilde Kšesinske, koja je prekinuta 1894. Nakon okončanja ove veze Nikola je oženio njemačku princezu koja je postala carica Aleksandra. Nikolaj II. Je pogubljen zajedno sa cijelom svojom porodicom nakon bolševičkog prevrata 1917. godine. Njih je Ruska pravoslavna crkva proglasila svecima 2000. Ruska pravoslavna i monarhistička organizacija pod nazivom Carov krst osudila je film kao pornografski i antipatriotski, što je uticalo da Poklonskaja u novembru zatraži krivičnu istragu. Ali tužilaštvo u Moskvi je u januaru objavilo da nije uspjelo otkriti bilo kakve dokaze koji ukazuju na to da film može uvrijediti vjernike. Nakon što je ta informacija objavljena, 20.000 ruskih pravoslavnih aktivista uputilo je peticiju Ruskom ministarstvu kulture tražeći da film bude zabranjen. Podstaknuta peticijom, Poklonskaja je objavila da je 30. januara zvanično zatražila da se ponovo otvori istraga. Ruska pravoslavna crkva i Ministarstvo kulture nisu zauzeli stav o filmu. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov rekao je da Putinova administracija ne želi da uzima strane u sporu. Peskov je rekao da rasprava o tome da li je film uvredljiv treba biti pokrenuta nakon što film bude javno prikazan. U protestnom pismu Unije filmskih radnika se kaže da nezavisni ruski filmaši vrlo dobro znaju šta je cenzura zbog decenija tokom sovjetske serije koja je uništila sudbine i sudbine umjetnika i ometala razvoj umjetnosti. U pismu se zaključuje da ruska kultura ne treba da bude pod pritiskom novih oblika cenzura, bez obzira na to ko ih inicira.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.